науқас ана бір деме айтайын деген тәрізді. Ола жарын Абай өз таныған жоқ, ол жан байқады. Екеуде қатар сырғып, жақындай түсіп, төніп көлгенде Зере бір нәрсені сыбырлай бастады. Дене күші бітсе де ойы сапсау, тек үні әлсіз. Үнігім болса, тірлігімде көрсет алдым ба жоқ па? Өсиетім болса, құлағым тілім барында айтып болдым ба жоқ па? Қайтейін. Енді қайтейін, бүгін мынау әлім біткен шағымда. Не дәметесің екеуің, не күтіп маған телміресің, деді. Осы сөздерін көп қиналып ұзақ айтып еді. Сөйлету зорлық сияқты. Бірдемен айтуды орынсыз. Абай екі қолын төсіне қойып әжесіне тағзым етті де басын иді. Өзінше, бар жүрегімнің құрметі әулиедей ана саған арналған деген. Сөйтіп аз отырды да әжесінің екі қолын ұстап кішкентай алақандарына бетін басты. Иіскеп сүйіп отырғанда бірнеше ыстық тамшылар да сол әлсіз жүдеу алақандарға тамып етті. Әжесі тағы да сыбырлап, «Қарақым, жалғыз қарашығым», деп ұлжан жаққа қарады да, «Анаңды күт», деді. Осыдан кейін тағы бір толастан соң, «Ішімнен шыққан жалғыз еді ғой, жалғызға топырағым бұйырсын», деді. Бұл сөзді тіпті апанық айтты да қайтып үндіген жоқ. Көзі тағы да жұмылып кетті. Жаңағы айтқаны Құнанбай екенін Абай лезде түсінді. Сол сөзді бастай бергенде ұлжан басын изеп, «Тыныш болыңыз, орындаймыз» дегендей белгеткен. Қадырлана, осы таңға жетпей, қайтыс болды. Абай мен ұлжан таң аппақ атқанша үн қатқан жоқ. Зеренің дана жүзіне мүлгіп жүдеп қадалып отырды. Екеуі де жаңа ғана қастарынан ғайып болған ана туралы өз шерімен, өз ойларымен болып бар дүниені ұмытқан сияқты. Абайдың өзі ес білгелі шын жақын жанның өлімін көрген осы. Кәрі анасының қазіргі жүзі көкшіл сұрғылт тартса да, бір түрлі бір зор тыныштыққа жеткен тәрізді. Өлім емес, қиналу емес. Қайта көптен көксеген арманына жеткендей. Соншалық ырза және мейір шапқат нұрын тапқандай. Күн шыға бергенде барлық ауыл хабарланып, бала атаулыға шейін тегіс жиылып келген еді. Немерелерімен келін кепші күнсіз жыласты. Көрші қолаң малшы атаулыда шын күйініп, ауыр-ауыр күрсінді. Осы таңертеңде Қарашоқыдағы, Шыңғыстағы көп туысқанда кеп жетті. Алдымен келген Құнанбай күн көлер болатын. Қалған Ырғызбай да осы күні түске шейін түгел келді. Бұл өлімді барлық жұрт тегіс ауралғанмен жыласқан жоқ, үндемей күтті. Келесі күн жаназасы болғанда, әнеугі елу кедей көршілері де тегіс келген екен, көп қауым боп түгел ардақтап қойды. Құнанбай мен күн көлер Зеренің жетісіне шейін Жидебайда қалды. Әжесінің артын күтетін кезде мұншалық көп қара құрықтың болғанын Абай өзі ұнатпаған. Бүгінде ешкіммен сөйлескісі де келген жоқ. Зерені қойып қайтқан күні кешке әжесінің төсегіне отырып алып, Құран аударуға кірісті. Анасының аруағына арнайтын дағдылы Құран хатымды молдаға оқытпай өзі оқитын болды. Бір жұма бойы сол Құранды екі аударып шықты. Осы күндерде ас үстіндегі бір әредікте Құнанбай Абайға, «Жай аударады екенсің», деп еді. Абай жауап айтқан жоқ. Құнанбай мұндайда үш-төрт аударып тастайтын сыдыртқыш молдыларды есін алып айтқан. Абай болса ішкі себебін айтқан жоқ, ол да жылдам оқи білуші еді. Абай анасына сауап болсын деп Құранды өзгеше ықыласпен асықпай соншалық мүлгіп мінәжат қып оқиды. Құранның кейбір парасының үстінде ұзақ отырып қап, жалғыз жасырын ойларды ойлайды. Онысы әжесінің адамшылық, аналық қасиеттерін жоқтау еді. Өз ішіндегі адал алғысын бағыштау да дұғалық тілек есепті көрінетін. Осы жеті күн ішінде үй оңаша қалған бір шақта Абай ұлжанның бір сөзін үлкен ықыласпен тыңдады. шешесі көзіне жас алып отырып, өз-өзінен, «Анаң, ана қедау жарықтық. Осы кісінің өсиеті тәрбиесі болмаса, менде бір түйіліп қалған қу түйінде үндемес, қаты бас болар ем. Сен екеуімізде қарызы бар еді, тым құрса арба қырза болсын. Артын жақсы күтейік», деді. Абай өз шешесінің де қартайып қалғанын байқады. Мұның да мейірімді жүзінде ой ауырлап, уайым қалыңдапты. Айтқан сөзін құп алды да, үндеместен басыйды. Зеренің жетісі толып, Құран хатым болған соң құнанбайлар қайтып кетті. Аз уақытта жылдағы дағды бойынша жұрт жайлауға көшті. Абай әжесінің қырқына шейін тысқа шықса ертелігеш, анасын жоқтап зар өлеңдер айтады. Тау басына шығып даланы кезіп жүрсе де, анасына бағышталған мұңды ойлардың қасірет жырлары орала береді. Әсіресе Шыңғыс асып, көп елдің күйін көргенде бір түрлі жат жаңа дерт тапты. Байқаса, бұрынғы қыруар елдер кішірейіп, бірақ уыс болып қалған. Өлкеге сыймайтын малдың орнына оқта текте көрінетін, шашылып жатқан бесті онды ғана қара бар. Малы аз болған соң талай ауылдар бірігіп кетіпті. Шыңғыс сыртының ен қоныстары, мол адырлары, ен жайлаулары көбінше қаңырап тұр. Сонымен қатар ел ішінде күңірену көп, жоқ жітік қайыршы көбейіпті. Абайдың өз анасы өлгенде, ел ана да төсек тартып дертке шалдыққан сияқты. Осыны көріп ойланған сайын Абай өзгеше бір айықпас зарға батты. Қаралы көңіл ашылмастай боп, екі иығынан басып алды. Үстіне киген киімге, мінер атқа шетін асқа да бейілі жоқ. Көп адаммен тіл де қатпай үнсіз боп барады. Бірақ енді өз анасы Зерен ойлаумен бірге, халық деген ананы қатар ойлап бөтеді. Әрберден соң екі шер бір қосылып, бір жырға, бір зар қайналды. Абай әжесінің қырқына жетті. Жайлаудағы көп ел жиылып Зерені соңғы рет естерін алды. Ұлжан Абайдың осы уақытқа шейін аса бір қатты ойға түсіп, азып кеткенін байқап жүрген. Әженің қырқын беріп, жұртты таратқан соң, баласын оңаша алып отырды да, «Сен осы бір қалың шыңға батып кеттің ау, жүдеп кеткеніңді байқаймысың. Жас адам уайым соңына өйтіп сарылса, пайда таппайды. Енді тоқтал. Бойыңды жи, ер болды шақыртып ал да, атқа мін, ел қыдыр, сергіп қайтшы», деді. Ербол Абайға келгенде, Асылбектің бір сәлемін ала келді. Бір талайдан бергі сыйластық бойынша Сүйіндіктің Асылбегі Абайды қонаққа шақырыпты. Шешесі қайтыс болғалы үйден шықпады ғой, біздің ауылға келіп, қонақ болып қайтсын, депті. Сонымен екі жігіт Сүйіндік ауылына сый қонақ боп келді. Баяғы Жәнібекте сол белгілі әдемі көгөзекте отырған ауылға Абайлар жақындап келгенде, тек сыртына бұларды қарсы алып Асылбек Әділбек шықты. Қастарында Дәркембай да бар екен. Қонақ жігіттер әуелі Сүйіндіктің үлкен үйіне кіріп, сондағы кәрілерге сәлем берді. Бәйбішесімен Сүйіндік остан он шақты күн бұрын Зереге бата оқып қайтқан, қазірде ұлжанның денсаулығын сұрастырып, аз сөйлесіп, амандық білісті. Содан кейін жастар кең отырсын, еркін сауық етсін деп Асылбектің отауын әзірлетуге бұйрық берісті. Отау онсызда әзірет. Абайлар сонда келді. Тыста да отауда да Абайды көрген үлкен кіші жылы сөйлейді, сыйлағысы келгендей. Соның бірі Асылбектің келіншегі қара шаш. Үлкен жағынан әсіресе сондай жарқын жүзбен қарайтын Дәркембай. Ол Зеренің аруағынан айналып, Ұлжанды мақтап, Абайдың кішкене балалардың аттарын атап, амандықтарын сұрап оралып жүр. Жазғы тұрғы жұттан бері Абайды аса жақсы білген, борсақ бөкенші бұл ауылда бірталай адам екен, бәрде Жидебай Мұсақұлдың қонағы боп өткендер, бәрінің де қазіргі жарында ырзалық пен алғыс, құрмет бар. Борсақтың бір шалы, «Шырағым, жұрт көрген жұттан аманмын» деп отырмын, «Қарыздарым бір құдай, содан соңғы өзіңсің» деді. «Құдайға шүкір, сауым мен аққа ешкімнен олқы емеспіз. Тіпті сол 15 күн ішінде қорыққа тығылған 50 ауылдың бәрін байқадым. Өзді өз ортасында анық күйлі дәл солар бопты», деп Дәркембай да шаттанып сөйледі. Үй ішінде Абайға сыпайы амандасқан қарашаш аса бір жақын жанның ілтипатын сездіреді. Бұрынырақ бір кезде Абайға сырттан томырылып ыза боп жүрген Әділбек те қазір ол мінезін ұмытқан сияқты. Өзі жүріп, есік ашып, Абайдың қамшысы мен тымағын кереге басына өз қолынан ілді. Бұл ауылдағы осындай барлық бейіл, баражар, Абайға дәл бір өз туысының жақын жанының үйіне келгендей жылылық, достық белгісін білдірді. Тегінде Жігітек, Көтібақ сияқты, өзге жақын елдермен салыстырғанда Абай бөкеншіні әрқашан артық көруші еді. Бұл ауылдардың адамында өзгеше бір мінезділік пен адал момындық бар. Және жақсы көрген адамынан қолда барын аямайтын шыншыл пейілі бар. Қонақшыл жастардың жақсы отауында үш күн бойы ән салып, сауық жасап жатқан кезінде Абай жаңағы мінезді әсіресе Асылбек пен Қарашаштан көрді. Асылбекті Абай көптен бері асыл аға дейтін. Сол Асылбек бұл күндерде Абайға аса бір сүйікті жақын аға боп кетті. Бірақ осы күндер бойында Абай ән салып қалжың айтып, келес кеңесте сөйлеп жүргенмен өз ішінде жабырқау, ол жайын өзгі жанға сездірген жоқ. Соншалық қадірлі ыстық көрінген Сүйіндік ауылы Жәнібекке келе берген кештің өзінде Абайға бір толқын салған. Арман деген аты бар, орны толмас бір жара. Кеудеден оқ өтіп кеткен жер сияқты өшпес, бітпес уайым. Бәрде бір тоғжанның ардақты атымен, нұр жүзімен, шыншыл таза жүрегімен байланысқан мұң болатын. Абай ең алғаш келген күні Сүйіндіктің үйіне кірген жерден сол жарын жоқтады. Бар дүние орнында, бар адам сол халінде. Бұл жерде бұл маңда тоғжан жоғын білсе де, Абайға мынау ата-ананың үйі қазір әкеп тоғжанында көрсететін сияқтанған. Есік ашылса сол кіріп келетін сияқтанып, үйде отырған шағында құлағына алыстан шылдырлаған шолпыны келгендей болатын. Асылбек отауына қарай басып, ең алғаш табалдырықтан аттап кіріп келгенде Абай осы отаудың оң жағы тағы да бір бақыт шымылдығын көтерердей көрінген. Сол ақ жібек шымылдық, сол биік төсек, сол жасау тегіс орында. Сондағы достар қолымен мынау қарашаш, Ербол қолдарымен тықырсыз ашылған бөгетсіз достық есігі де мінекей. Аса сырлас, нәзік жақын болып Абайды көп барлайтын қарашаш та міне. Бірақ бұл күнде достықтың осындайлық ыстық ұясының бәрі де дәрменсіз. Абай өзі қандай шарасыз болса, олар да сондай. Тоғжан жоқ. Өмірде әсте ұмытылмас, қадыры кеммес жақсы тоғжан Абай жүрегін осы күндерде тағы да бір өзіне тартты. Ендігі сағыныш пен өкініш. Әлдеқайдан қабысқан белгісіз, бірақ жақында Абайды сондайлық жүдеткен ана уайымы мынау жердегі, мынау шақтағы сағыныш уайымымен жалғасып бірлескендей болды. Екеуі де жазықсыз тазалығымен, адал шындығымен табысса керек. Сыртымен ән салып, қалжың айтып қойса да Абай анық байқаған көзге жиі-жиі жабырқай береді. Үндемей күрсініп қалады. Бұл үйде жас жігіттің дәл осы күйін іштей танып жүрген қарашаш қана. Ол Абайдың күрсінуінде өзгі шөлеу терең күйік бар екенін байқайды. Жас жігіт кәрілерге «Ах-ух» демейді, бірақ ақырын күрсінгенімен демі дірілдеп барып кеудесінен лықсып шыққандай болады. Өксік сияқты жалынды леп бар. Көп жылап қиналғанның артынан келетін дәрменсіз күрсін тәрізді. Қарашаш кейде Абайға қабақ шытып қарайтта жанашиды. Үшінші күні үйдің бір оңаша кезінде Қарашаш өз төсегінің жанында тұрып Абайға, «Абай қалқам, осы сен менің еркемді ұмытпағансың ау. Жайлауынан ел кеткендей, есі кеткен жұртқа келгендей болдың ба? Байқадым-ау мен соны» деп аз ғана қызарды да сыпайы жүзбен күле қарады. «Жеңеше, рас, таныдың несін жасырам. Көңілің сол күнді де жүйіргет, дос жүрегің әлі орынды екен. Сондықтан таныдың ғой, бір сәтін ұмытсамшы, барлық көргенім көз алдымда. Көңілімнен арылмайтын бір ой бар. Тоғжан кіріп келіп, маған деген өкпе назын айта жөнелетін сияқтанат та тұрады» деді. Екеуіңнің жолыңда жөніңді бөлігет қимайым. Еркем сорлы, нен айтпап еді маған, шын ғашық еді ғой өзіңі. Кетерінде оң сапар тілеген жоқ. Өлім тілеп кетті. Өзіме сонсында ашып айтты ғой деп қарашаш бір сыр сөйледі. Екеуі де шарасыз ауыр мұңға батып, үндемей жүдеп қалды. Абайдың көз алдына тоғжанмен ең соңғы айырылысар шағы соншалық ап-ашық, айдай айқын боп келді. Қаққасында тұрғандай жаңа ғана болып өткен қал сияқты. Тоғжан сол бір желсіз тыныш кеште, жымжырт сайда ымырт жабылар шақта абайды өздеп келді. Жетсін деп шақыртқанда өзі болатын. Күйеуі соңғы рет келіп, алып кетерінің алды. Бүгін ертең құда күйеу жетеді деп отырған кез болатын. Бұл күнге шейін соншалық арлы ұялшақ болған, нәзік қорғаншақ болған тоғжан, дәл сол кеште бір түрлі өсіп, бекіп келді. Жалынды, арманды сөздерін шешен қып айтты. Көзінде жас, денесі дірілдей түсіп айтқанды. Әр кездегі үйреншікті ерік әдеті бойынша абайдың төсіне бетін басып тұрғанды. Бауырына кіріп құшақтай тұрып, нелер айтпады. Екеуінің сүйіскен жылдар ұзақ. Бірақ көріскен қызығы кездескен рахат шақтары тіпті аз екен. Тоғжан сол үшін өкінгенін, қатты күйіп назаланғанын айтқан. Өмірге, тағдырға, зорлық құдіретке ренішін айтқан. Жылап, өксіп, назаланып келген кезінде, арман асқан шағында сол кеште лағынетті айтқан. Абай тоғжанды жұбат алмай, ет жүрек елжіреп қайтқан. Көз алдында жылап кетіп бара жатқан тоғжан тұр. Басына жамылған қара жібек шапаны мен ақ көйлегінің етегі десінде. Шапанасынан тұншыға сылдыраған шолпысының да мөлдір үні құлақта тұр. Әлі өшкен жоқ. Абай тағы да бір күрсінді де, «Есіл тоғжан, ұмытпаспын. Ұмытпаспын», деді. Қараша шабайды осы ауылдың досы ғана емес, аса бір ыстық күйеуіндей көріп қимады. Сондықтан Асылбекке өзінше бір оқшау ақыл салды. Мұның төркіні Сыбанышында Қадырбай ақынның ауылы болатын. Солар жақында Асылбекпен Қарашашты шақыртқан екен. Абайларды аттандырған соң, бұл отаудың иелері сонда жүрмек өтті. Абайдың басына Асылбектің достығы шын екенін таныған Қарашаш, сол өзінің төркініне Абайды ала барайық деген. Асылбек бұл сөзді естісімен мақұл көрді де, ар жағын өзі мұлайтып, жақсы түсініп кетті. Абайға қыдырып қайтайық, онда да бірталай жатамыз. Қадырбай қандай кісі екенін өзің де білесің. Осы сапар жаман болмайды. Тура бірге барайық деген. Абай Сүйіндік ауылын өзіне өзгеше бір жақын көріп, Асылбек Қарашаштардан айырылғысы келмеп еді, оңай көнді. Тек сол сөздің байлауы болып қалған соң, бір оңашада Ербол Абайға, «Осынымыз, лайық бекен өзі, төркіндеп барған қатынға еріп жүру қалай болады, екеумізді ел күлкетпес бекен осы» деп еді. Ербол мұны өз басы үшін емес, Абайдың абыройы үшін айтқан. Абайда ел аузына ілініп, жақсы аты шығып келе жатқан жігітке, мұнысы несі деп біреу-міреу күлемі, ерсі көремі деген еді. Абай оны елеген жоқ. Ерболдың иығына бір қолын салып күлді де, «Өй тәйір, Қадырбайдың мәжілісінде боп ұстаздығын көреді екеміз. Оның өзі қайда жатыр? Ал қасына ерді десе, еретініміз кім? Сондай жақсы, сондай ұмытылмас, Қарашаш екен. Ол татымайды деп кім айтты? Кімнің аузы барады екен?» деді. Асылбектермен айырылыспай, бірге сапар шегетініне Абай көңілденіп қалды. Ерболды осыдан соң сөйлеткен жоқ. Сөйтіп арада төрт күн өткен соң, бір топ ажарлы жастар ортасына Қарашашты алып, Қадырбай ауылына кеп түсті. Тобықтыдан келген жас қонақтарды бұл ауыл жақсы қарсы алды. Қадырбайдың үйіне қонақтармен бірге ілесе кірген үлкендер де бала шаға да көп, бөгде кісілерді тамашалап, елдерінің жайын білу, хабар ошарын есту үлкен кішінің бәріне де қарыз сияқты. Қарашашты қоршаған женгелер мен қыздар да аз емес. Қадырбай өз үйдекін, оны бөжоясынан соң Абайдың екінші көріп отырғаны осы. Ақын қартайып қапты. Бұрынғыдай толық көрнектемес, сақал шашының ағы көбейген, әжімдері тереңдеп, барлыға жары қуаң тартқан жүдеу. Тек қана үлкен жазық маңдайымен, келбетті мұрнында ғана бұрынғы кесек бітім белгісі бар. Қадырбай әуелі Асылбек Қарашашпен амандасып алып, соның артынан Абай мен Ербол жайын сұрады. Абайды танымай қапты. Оның Құнанбай баласы екенін білген соң ғана ана жылғы көргендерін еске алды. Астағы бірталай жайларды кеше ғана көргендей сөз қылып кеп, «Бөжей асы бұл өңірдің ұлы дүбір асының бірі боп еді. Қонақ атаулы ырза боп алғыс айтып аттанып еді», деді. Қадырбай көбінше өз сөйлеп, қонақтардан оқта текте ғана жұт жайын, кәрілер жайын сұрастырды. Абай өздігімен жазылып сөйлеген жоқ. Қадырбайдың сұраған сөздеріне орнықты қысқа ғана жауаптар беріп, сыпайылық сақтап отырды. Бірақ үй иесімен әңгімелесу, мәжіліс құру міндеті қазіргі халде Абай мойнында. Өйткені Асылбек бұл ауылдың күйеуі болғандықтан оншалық шешіліп кете алмайды. Қадырбай да өзінің сөздерін, сұрауларын Абайға қарап айтады. Көршілес екелдің адамдары бас қосса, биылғы жыл ең үлкен әңгімесі жұт жайы болатын. Бүгінгі кеш бойында Абайдан Қадырбайдың сұрағаны да сол. Мамырдың жұты тобықтыны қаншалық күйзелтті, қатты жұтаған қайырулар. Жеңіл құтылған кім? Ашаршылық жоқ па? Ақжағы қалай? Сауыны тәуір ел бар ма? Осының бәрін қадағалап сұрайды. Бар тобықтының ішін бұрын жақсы білгендіктен, қазірде сол елдің шетте жүрген бір азамат сияқты оңай танып, тез болжап отыр. Сұраулары сүлен ауқастың тамырын ұстап отырып, соның ұйқысы, шерасы, ауырған жайы туралы сұрақ салып отырған емшінің сұраулары сияқты. Абай тобықты ішіндегі алыс жақын елдің бәрінің жайын толық айтып берді, күдіксіз, бүгітсіз айтады. Асылбек пен Ербол да жаңа байқады. Жас жолдастары қазір күнде тобықты ішінде қанша мал қалды, кімде қалды? Қайыру қаншалық шығын шығарды? Бұрын несі бар еді? Баршасын тура хатқа түсіріп алғандай біледі екен. Салыстырып айтқан сандар мен елдің күйзеу халдері тобықты жайын Қадырбайға түгел танытты. Көршілес туысқан елдің ауыр жайларын Қадырбай күрсіне түсіп, қиналып тыңдады. Жүдеп мұңайып отыр. Басын шайқап таңдайын қағады. Өз елде солай. Мамырдың кесек қары сыбанды да тұралатып кеткен, осы Қадырбайдың өз айналасы да қазір тақ тұқтың үстінде. Ақынның дәл өз үйі бұрында бай болған еместі, бірақ биылдан бұрын қымызы сойысы жеткілікті болушы еді. Қазір аман қалған ағайыннан сұрастырып азғантай ғана бие сауып отыр екен. Бұл жақтың күйзеулік қалын Қадырбай да толық айтты. Өз күйінде жасырған жоқ. Елдің ауыртпалығын жете біліп, толық таныған жас жігітті қазірде Қадырбай өзінің бір тұрғылас замандасындай танып еді. Құлақ есіткен жердің аманы жоқ екен. Мал баққан барлық сахара тегіс аш-арық көтерем сияқты. Сол көп уайымын кең шолып, шерленіп кеп Қадырбай, бұлаңгердей бұлықсыған ел едің, бірақ боран бір үстірді деген. Енді міне қатты дауыл астында қалт-құлт еткен бұтадай болдық та қалдық қой, деді. Әңгіме жалпақ елдің жайына көшкен кезде Абай шешіле түсті. Бұл уақыттарда кешкі шай ішіліп болып, тыста мал сойылып жатқан. Алғашқы кезде қонақтармен бірге кірген, көршілер қазір тарап кеткен болатын. Қарашаш қасында отырған қыздар да көп еді. Қазір шайдан соң олар да тарады. Енді сол көп қыздардың ішінен бөлініп қалған бір ғана ұзын бойлы ақсары қыз бар. Сұлу денелі, ашық нұр жүзді, әсем бой жеткен. Жінішке қап-қара қасы Абайға алдымен байқалды. Кейбір кішкентай қозғалыстарымен Тоғжанның қасын еске түсірген. Ұзынша боп біткен үлкендеу келген қоңырғай көздері саналы сияқты. Анда-санда күле қарап, жалт етіп қалғанда әлдеқандай көп шұғылалы мол сәуле төккендей болады. Сопақша біткен сұлу жүзінде жұқалаң, әсем қызылы бар. Мұрны мен маңдайы бұл қыздың Қадырбай қыз екенін дәл таныды. Қадырбай ақын қыз деп аталатын Қуандық осы екен. Ауыл үйдің қонағы тарағанша Қуандық үй ішінің ұзақ шаруасына алданып жүрді. Шай жасап қонақтарды күткенде өзі болатын, шешесіне болысып, тыста сойылып жатқан мал жаққа да барып қайтады. Қонақтар мен әкесінің әңгімесі үзілінкіреген кезде Қуандық қарашашпен сөйлеседі. Шай үстінде барлық жұртқа ашық үнмен тіл қатып, «Ішіңіздер, ішіңіздер, аз іштіңіз, жеп ішіңдер» деп, анық үй иесіндей бейіл көрсеткен. Әке алдында именіп, жасқанып ұяң сөйлейтін қыз емес. Шайдың дастарқаны жиылып болған кезде мал да сойылып болып, ет асылғанды. Үй ішінің қарбала шүрісі саябырлады да, барлық үлкен кіші қонақтардың айналасына жиылды. Қазірде көбірек сөйлеп отырған Абай. Қуандық Абайдың атын бұрын естіген болатын, өзіне жақынырақ отырған қарашаштан енді анықтап тағы сұрап алды. Жігіт қонақ әр сөзін байып тығып, шешен сөйлейтін сияқты. Абай биылғы жұттың ауыртпалығын бұрынғы жұттармен байланыстырып, желілеп сөйлей. Киіз туырлықты қазақтың баяғыдан бері айықпас қасы, арылмас соры сол. Осыны екінің бірі білет. Жұт артынан ел атаулы елдігінен айырылып, індет көрген малдай болып қалатынын көз көріп жүр. Бірақ атадан бала, баладан нәсіл сол көргеннен өніге алар бар ма? Бұл бәледен құтыларлық жол бар ма? Ойлары бар ма? Сондайлық баянсыз тірлік үстінде отырып, іргелі елмін деп қайтып айтады. Жел қуған қаңбақ болмай ел болудың шаруасын ойлаған бар ма? Осы туралы арғы бергіде ел қамқоры деп аталған жандардың елге жан ашып жол айтқаны жөн сілтегені болды ма? Қадырбай соны білемекен, осын сұрады. Қадырбайға бұл сұрақтар тосын көрінді, ойланың қырап отырып, тақпақтап, мәтелдеп кетті. Баянсыз бақ, тұрлаусыз тіршілік. Бар дүниеде тоз бақ бар. Исан қыған бәйшешегінде күз жетсе қуарат, әл қуатын кеткенде алма бетте суалат деп дүниенің кезегін баянсызын айтты. Абай бұл сөздердің шешендігін бағаласа да, ішкі нәрін қанағат қылған жоқ. Қазақ деген қалың ел, іргелі ел, оның тірлігінің де айнымас берік тұрағы болу керек. Бәйшешектің тірлігі адам тірлігіне місе мысал болмайды деп еді. Қадырбай ел дегеннің бәрінің тірлігінде де тұрақсыздық бар екенін айтып, қазақ тірлігі өзгеден артық тірлік деп бағалады. Абай бұған да тоқтамады. Өзгелде өнер барын, өнер деген таусылмас азық, жұтамас байлық екенін айтып кеп, ойлап байқап қарасаңыз, осы дүниедегі бар жұртты біздің қазақ шала біледі. Бір елді бір ел жақсы білсе, жақсы өнігесінде алар еді. Сонау адам ата заманынан бері қарай, бір елдің өнігесіне бір ел ортақ боп келген. Соның тапқан бойына жапсырып, үлгетіп өрбіп өсіп келген. Біз болсақ, сол көп үлгіден кенде, көп өнерден кенже қалғанбыз. Баяғы заманнан бері айықпаған жұт, аумаған киіз туырлық, айнымаған төрт түлік, баршасы сондай артта қалғандық салдарынан. Ендіше осы дүниедегі бар жұртты өзінен кем санайтын қазақ, дәл сол дүниедегі ең панасыз жұрт екен деді. Қадырбай мен Қуандық мына сөздің тұсында бір-біріне қарасты да, іштен ұғысқандай болды. Қадырбай өзге келерде емес, баласына ақыл сала сөйлейтін және қыз бала демей, Қуандыққа да сүйенетін тәрізді. Бұл кештегі ұзақ әңгімемен кейбір жарыс сөздер ылғи ғана сол жаңағы ел, елдік деген жайдан болды. Сонда кәрі ақын, жас жігіттен неше алуан соны сөз естіп кеп, іштей қатты толғанып қалды. Әншейінде қандай үлкендермен кездессе де оңай ұғысатын жайлар бар еді. Сол баяғыда шешіліп қойған айдан айқын деген сөздің барлығына мына жігіт басқаша қарайды. Дау айтады, айтқанда тауып айтып, тізе көрсетіп тоқыратып кетеді. Келесі күні қымыз үстіндегі мәжілістерінде осы әңгімелер және де сөйленді. Қуандық дауға араласқан жоқ, бірақ бүгін ол Абай сөздерін көбірек қостайтын болды. Әкесінің кейбір дауларын қабыл алмай күлетті. Әке, қонақтың сөзі ұтымды ғой деп қояды. Тағы бір кезде осы сөзге тоқтау керек ау деп те қойды. Бұл тұс Абайдың кешеден берген мені екшеп кеп тоқыратқан жері болатын. Бүгінгі елдің тірлігін, кәсібін көп сынаған Абайға Қадырбай жаңағы бір кезде, ендеше өзің не дейсің? Елді бұдан былай немен ел бол дейсің? сынадың мы дедің көй?